moni mwana mvela konse kumuli takumananso mprogramu ya tisanthule bible lero tikhale tikumva za chithunzithunzi cha yerusalemu watsopano mafuna ndichule mchingerezi new jerusalem komayi ndi yerusalemu watsopano kachingereza mati new jerusalem makwaya ajaena timamva kuti new jerusalem kwaya komayi lero tikamba za yerusalemu watsopano nkhani ichokera kuchivumbuso chapter 21 tiyambira verse 6 kulekezera 18 mprogramu ya tisanthule bible kuti tithe kusanthula bukuli mofatsa monganso mwalero nayu mbale Osman Chirola Manda
ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo lero ambuye atitsogolere ndi mawu amene akuchokera pa yohani chapter 6 verse lake la 68 mpaka 69 pamene pali mawu akuti Simoni Petro anamuyankha iye, Ambuye, tidzamuka kwa yani? Inu muli nawo mawu a moyo wosatha. Ndipo ife tikhulupirira, ndipo tidziwa kuti inu ndinu woyera wa Mulungu. Mprogramu yata, tinali kukambirana kuchokera pa chivumbuso chapter 21, verse 2 mpana 5. Pamene timaona za moyo watsopano mu ufumu watsopano. Koma lero pa chivumbuso 21, kuyambira verse 6 mpana 18, tunika maonekedwe kapana kuti chitunzi cha Yerusalemu watsopano tentambe kuwerenga verse 6 ndipo anati kwa ine zatha ina ndine alefa ndi omega woyamba ndi wotsiriza kapana kwa iye wokuva ludzu ndidzampatsa amwe kukasupe wa madza moyo kwa ulele Yohane pano akulandira mawu ochokera kwa Mesiya amene akukhala pa mpando wachifumu ndipo akumuza kuti zatha. Mau awa ndi omwe akufanana ndi mau omwe anagulitsidwa ntchito pa Yohani chapter 19 verse lake la 30. Pamene Yesu adalandira vinyo wosasayo ananena kuti kwata. Awa ndi mau amene Ambuye Yesu Kristu adanena pa mtanda asanafe. Ndiye tanthauzo la mau amene yomwe ndime yomwe tikusanthulayi. Likunena kuti ntchito yayikulu yachitika ndipo yatha. Apa anali kuona za chikonzero chonse cha munthu amene apulumutsidwe kuti chatha. Tsopano anthu owomboledwawo onse asonkhanitsidwa pamodzi ndipo kuti anthu oyipa nawonso achotsedwa. Chowona chomwe chakhala chikulalikidwa kwa nthawi yayitali tsopano chaonekera ndipo kuti zinthu zonse zatha kuti anthu oyera mtima alowe moyo wachigonjetso moyo wa muyaya. Tsono mawu akuti, ndine alefa ndi omega, woyamba ndi wotsiriza. Akungoonetsa chithunzi chayi Ambuye Yesu Kristu kuti ndiyemwe akulankhula popeza adadzitchula yekha kale pa chivumbuso 1 verse 8. Uthenga omwe akupereka mawu awa, akuti ndine alefa ndi omega, ukunena kuti iye adzakhala mulungu kwa munthu amene adzapambana chifukwa zinthu zonse zomwe zakhala zikunenedwa tsopano zakwanilitsidwa mwa iyeyo. Kunena kuti Kristu ndi amene anayika chilinganizo chonse chokhazikitsa ufumu mdziko la anthu ochemwawo. Chomwe chinayambika ndi iye ndipo chikumalizikanso mwa iyeyo. Ndiye nkhani kunena kuti wokhulupirira pamene adzakhala ali mmatupi awo atsopano adzakhala ndi ludzu lofuna Mulungu ndi zinthu zake. Ndipo kuti iwowa adzakhota. Ichi ndi chifukwa chakuti Kristu akulonjeza kwa anthu onse akubva ludzu kuti adzawapatsa kuti amwe kukasupe wa madza moyo kwa ulere. Ganizo limeneli ndi lomwe Ambuye Yesu Kristu anapereka pa Mateyu 5 verse 6 pamene adati wodala ali akubva njala ndi ludzu la chilungamo chifukwa adzakhota. Ndiye pa Yohane 4 verse 14 ndipo pamene adanenetsa kuti koma iye wakumwa madzi amene ine ndidzampatsa adzakhala mwa iye kasupe wa madzi otumphukira ku moyo wosatha. Mawu amenewa ndi amene akuimira chipulumutso chomwe chikufanizidwa ndi chitsime chomwe chimatulutsa madzi ochuluka komwe anthu onse akhoza kumwa kwa ulere. Tere apa anali kulankhula za moyo wa muyaya umene ndi wochuluka moyo wa madalitso ake omwe amatuluka kuchokera ku moyo umenewo. Huku ndiko kuwanilitsa mawu apa Yesaya chapter 55 verse like la 1 amene akuti inu nonse inu akubva ludzu, idzani kumadzi. Verse 7. Iye wakulakika adzalandira isi. Ndipo ndidzakhala mulungu wake, ndiye adzakhala mwana wanga. Pano pali lonjezo lina, lomwe likuperekedwa kwa okhulupirira wonse wokhala mmatupi aulemerero, amene akutchulidwa kuti ndiwo wolakika kapena kuti wogonjetsa. Awa ndiwo anthu amene adzalowa mʼmadalitso onse. Tera ili ndilo dalitso lowonjezera pa dalitso lomwe Mulungu adapereka kuti adzakhala Mulungu wawo ndi iwo adzakhala wana wake. Awa ndiwo madalitso omwe amapereka kwa anthu omwe ali wopambana mʼchikhupiro chawo, koma pakali pano pakuwonjezeka kuti adzalandira madalitso onse. Ichi ndi chimene Ambuye Yesu Khristu adanena pa Mateyu 19:29, pamene adati, ndipo onse amene adasiya nyumba, kapena abale, kapena alongo, kapena atate, kapena amayi, kapena wana, kapena minda, chifukwa cha dzina langa, adzalandira zobwezeredwa zambiri mbiri, na adzalowa moyo wosatha. Verse 8. Koma amantha ndi osakhulupirira, ndi onyasa, ndi ambanda, ndi achigololo, ndi olambira mafano, ndi onse amabodza, cholandira chawo chidzakhala mnyanja yotentha, ndi moto ndi sulufule, ndiyo imfa yachiwiri. Mundimeno, muli zinthu zina zomwe zindichititsa chidwi pano. Taonani kuti pakulengedwa dziko latsopano ndi kumwamba kwatsopano, sizikudzasintha nyanja ya moto, komaso sizidzasintha iwo amene ndi wotayika. Kunena kuti zinthu zimenezi pamodzi ndi anthu awa adzalowa moyo wamuyaya wosasinthika kwanse. Tereka chiwiri, tikuona kuti tchimo lomwe linapanga munthu kukhala wamantha, wosakhulupirira, wamabodza, wambanda, silidzakhoza kuthyola malire ndi kulowa mʼdziko latsopano ndi mmwamba mwatsopano. Kunena kuti tchimo ndi mphamvu zake zomwe zidzakhala kunja kwa chilengedwe chatsopano. Kachitatu, pano ndikuona kuti nyanja ya moto ndiyo nyanja ya muyaya, popeza ndiyo imfa yachiwiri, ndipo kuti kulibe kuuka. Kachitatu, uku ndikuwa kusiyanitsidwa ndi Mulungu kwa muyaya. Tere palibe chinthu choopsa kwambiri choposa kuchoka kwa Mulungu kwa muyaya. Verse 9, ndipo anadza mmodzi wa angelo asanu ndi awiri, akukhala nazo mbale zisanu ndi ziwiri, zodzala ndi miliri yotsiriza isanu ndi iwiri, ndipo analankhula ndine, nanena, idza kuno, ndidzakuonetsa mkwatibwi mkazi wa mwana wankhosa. Yohane adatha kuona nkhani ya moyo wa muyaya ndi madalitso ake. Pano ngelo mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri wacha, amene anathira miliri isanu ndi iwiri ya mkwiyo wa Mulungu, pano akumuza kuti aone mkwatibwi. Tsono mkwatibwe uyu ndiye mwe akufotokozedwa mwachithunzi cha mzinda wa Yerusalemu watsopano. Ndiye maonekedwe a mzinda uwu ndi wokongola kwambiri, wokondedwa ndi wopatsa chimwemwe. Ndiye poganizira ulemerero wake omwe uli mkudzawo, anthu ambiri amene ali wofoka ndi ulendo wa dziko lapasi lino amalandira mphamvu ndi chilimbikitso cha moyo wauzimu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tidziwe kuti Yerusalemu watsopanowu ndiwo mzinda wa post-millennial, kunena kuti ndiwo mzinda omwe udzakhazikitsidwa utatha ufumu wa Khristu wa zaka chikwi pansi pano. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikutsegula moyo wa muyaya. Uwu ndiwo mzinda omwe unali mʼmaganizo a Khristu pa Yohani chapter 14 verse 2, pamene adanena kuti, pakuti ndipita kukakonzera inu malo. Koma maonekedwe ndi chikhazo cha mzinda uwu sizingaoneke kufikira zonse zomwe zikuchitika mʼdziko lapansi lino zikwanitsidwe zonsezi. Tere tiyenera kudziwanso kuti pamene tikamba za Yerusalemu watsopano, ndiye kuti tikukamba za mzinda womwe udzakhala ku nthawi zonse. Pamene Yerusalemu wa nthawi ya ufumu wa zaka chikwi ndiwo mzinda wapasi pano, tikunena kuti chodetsa ndi kuukira kuna kulikonse kudzakhala mu mzinda wa Yerusalemu wapasi pano. Pamene moyo wangwiro ndi kusoweka kwa tchimo ndizo zizindikiro za mzinda wakumwamba. Kutsimikiza mawawa kuti Yerusalemu watsopano ndiwo malo kumwe kukakhala mpingo kumudzi kumwe wokhulupirira onse adzakhalako. Nkhani yonseyi kunena kuti Yerusalemu watsopano ndiwo mzinda komwe mpingo ukupita lero lino, kotero kuti pakali pano mpingo wazikakale mahema wake kunjira ya kumzinda umene. Verse 10. Ndipo ananditenga mu mzimu kunka kuphirira likulu ndi lalitali, ndandionetsa mzinda wopatulikawo Yerusalemu wotsika mwamba kuchokera kwa Mulungu. Yerusalemu watsopano ndiwo mzinda omwe sungafanane ndi mzinda wina uliwonse pasi pano, chifukwa maziko ake ndiwo okhazikika pasi pano. Pamene maziko a Yerusalemu watsopano ndi mzinda omwe maziko ake ali mwamba, tele uwu ndi mzinda omwe ukutsika kuchokera kumwamba, umwe womanga wake ndiye Khristu Yesu. Tsono ngakhale pali ganizo lakuti mzinda uwu unatsika kuchokera kumwamba, koma sitiyenera kuganiza kuti udzaponda pasi pano. Ayi, tikunena kuti mzinda wapasi pano sudzapita kumwamba, momwe mwaso mzinda wakumwamba sudzatsika pasi pano. Tsono ngakhale kuti pali maganizo osiyanasiyana okondedwa, maganizo okhudza mzinda wa Yerusalemu watsopanowu, koma zinthu ziwiri ziyenera kuti tsogolera ife bwino. Taonani poyamba, tiyenera kuona kuti mzinda uwu unatsika kuchoka kumwamba. Kachiwiri, palibe pena paliponse pomwe padalembedwa kuti mzinda uwu unaponda pasi pano, kutanthauza kuti mzinda wa Yerusalemu watsopanowu ndiwo malo atsopano omwe ndiwo ogwirizana ndi chilengedwe chatsopano. Komaso ndi malo amene ali likulu la zochitika zonse mmoyo watsopano. Verse 11. Ndipo unakhala na ulemerero wa Mulungu, kuunika kwake kunafanana ndi mwala wa mtengo wake woposa, ngati mwala wa yasipi wonyezemera ngati krustalo. Pano tiyambe ndi mawu a Paulo amene akuchokera pa Roma 5:2, amene akulimbikitsa wokhulupirira ndi mawu akuti tikondwere mchiyembekezo cha ulemerero wa Mulungu. Ndiye chiyembekezo ichi ndi chimene chidzapezeka mu mzinda woyera wa Yerusalemu watsopano. Tsono chomwe Israeli anaphunzira mu ulendo wake wa mchipululucha ndiyo chakuti nthawi yonse pomwe iwo anagalukira Mulungu, ulemerero wake wa Mulunguwo unali kukhala chiweruso, kotero kuti ulemerero wa Mulungu unali kupereka mantha kwa anthu ochimwa onse, koma chimene chili chiyembekezo cha odala kwa anthu onse amene ayimabe atavala chiyero cha Khristu. Tsono Yohane akuonetsa kuti mzinda wa Yerusalemu watsopano ndiwo owala koposa kulala kwa miyala yodula monga yasipi ndi miyala yonyezemera. Ndiye pamene Yohane akufanizira miyala yodula kwambiri, koma ndiyo miyala yomwe inali kugwiritsidwa ntchito motayikira kapena mosefukira, chifukwa ndiyo churuka koposa mu mzinda watsopano wa Yerusalemu. Koma pamene tiwerenga verse 19, ndipo pamene tipeza kuti miyala imeneyi inali kuonetsa ulemerero wa Mulungu. Ndiye verse 23 ndilomwe likulula kuti miyala iyi sipanga kuwala kapena kusionetsa kuwala, kotero kuti kuwala komwe kuli mu mzindamo kumachokera kwa Mwana Wankhosa. Kutanthauza kuti wokhulupira aliyense sapanga kuwala kwa yeye kaye, koma amapeza kuwala kwake kuchokera kwa Khristu kumene kuyenera kuonekera mwa anthu onse. Kodi ino okondedwa, kukongola kwa Khristuyo kumuonekera mwa ine. Verse 12. Nukhala nalo linga lalikulu ndi lalitali, nukhala nazo zipata kumi ndi ziwiri, ndi pa zipata angelo kumi ndi awiri ana a Israeli. 13. Kumawa zipata zitatu, ndi kumpoto zipata zitatu, ndi kumwera zipata zitatu, ndi kumadzulo zipata zitatu. Ndipo linga la mudzi linakhala nawo maziko kumi ndi awiri, ndipo mwepo mayina kumi ndi awiri atumi kumi ndi awiri a Mwana Wankhosa. Yohane pano akuona chithunzi chochitetsa chithu. Iye atatha kuona chithunzi cha mzinda wa Yerusalemu watsopano, pano akuona nzindo omwewo motsindika ndithu. Ndiye chinthu choyamba kuona ndilo linga lalikulu komanso linga lalitali. Ichi ndicho chizindikiro chomwe chikuonetsa kupatulika kuti zinthu zomwe zili zosayenera zisalowe mu mzinda umenewo. Tsono ngakhale mudzalowa woyera mtima amene ndi osalengeka mu mzinda uwu, koma Yohane akukumbutsa kuti ndiwo anthu woyenera okhaokha ndiwo amene adzalowa mmenemo. Muli ngali meneli muli zipata khumi ndi ziwiri zomwe zikuyang'anidwa ndi angelo khumi ndi awiri, kunena kuti pa zipata zomwe zalembedwa mayina khumi ndi awiri ndiwo mafuko a Israeli. Ndipo wafuna kuonetsa kaonekedwe ka mzinda uwu, Yohane akunena kuti mbali iliyonse ya mbali zinayi za mzinda uwu muli zipata zitatu, kutanthauza kuti ngelo aliyense wapasidwa chipata chimodzi chomwe akuchiyang'anira. Wokondedwa mzanga paulendo, ndifuna muone kuti chilinganizo cha zipata khumi ndi ziwiri ichi chikuonetsa mafuko khumi ndi awiri a mtundu wa Israeli, kutanthauza kuti Israeli yense amene ali Israeli woona adzakhala ndi mwawi wolowa mu mzinda wa Yerusalemu monga muja Israeli wapasi pano anali ndi mwawi wolowa mu mzinda umenewu kukapembedza. Tikunena kuti Israeli woona ndiyemwe Paulo akufotokoza pa Galatia 6 verse 15 ndi 16 pamene akuti, pakuti ndulidwa ulibe kanthu, kusadulidwa kulibe kanthunso, komatu wolengedwa watsopano. Ndipo onse amene atsatse chilangizo ichi mtendere ndi chifundo zikhale pa iwo, ndi pa Israeli wa Mulungu. Tikunena kuti Israeli uyu ndiye Israeli wa wanthu wokhulupirira yemwe akuphatikiza anthu a mitundu inanso. Ndiye angelo omwe adzayikidwa mzipata zimenezi ndi amene adzapatsidwa udindo wolandira ndi kulowetsa mafuko onse a Israeli wa uzimu kuchokera kumbali zonse za dziko lapansi ndi kutsekera kunja anthu onse osatumbinika mtima. Ndiye mayina omwe analembedwa pa zipata izi akungoonetsa kuti mafuko onse a Israeli ali ndi mawu wolowa mzipata za mzindawo ndi kufika ku mtengo wa moyo. Tsono kakhalidwe ka zipata izi kakuonetsa kuti mzinda uwu uli ndi mbali zinayi zofanana zomwe ndi kumpoto, kummawa, kumwera komanso kumadzulo. Ndiye tanthauzo lake likunena kuti kuchokera kumbali zonse za dziko lapansi kudzabwera anthu okhulupirira omwe adzalowa kumwamba ndi kulandiridwa kumeneko, kutsimikiza kuti wokhulupirira aliyense ali ndi mwawi wolowa mu mzinda uwu momasuka, popeza mwa Khristu mulibe Myuda kapena Muhelene kapena Mkunja kapena Kapolo kapena Mfulu, koma anthu onse amene akhulupirira pa Khristu ndiwo ali ndi mwawi wofika kwa Mulungu mchisomo komanso mu ulemerero wake. Chinthu china chomwe ndi chofunika kudziwa ndicho chakuti atumwi khumi ndi awiri ali ndi udindo waukulu mchikonzero cha Mulungu mu mzinda wa Yerusalemu watsopano. Mukumbukira kuti atumwi khumi ndi awiri awa anali kuchokera ku mtundu wa Israeli ndiwo amene anayikidwa kukhala atsogoleri a mpingo mchipangano chatsopano. Awa ndiwo anthu amene akuimira mtundu wa Israeli ndi mpingo, kunena kuti woyera mtima a nthawi ya mpingo ndiwo amene adzakhala nawo mu mzinda wa muyaya uwu. Ndiye pamene atumwi khumi ndi awiri awa akuimira mafuko khumi ndi awiri a Israeli zikutanthauza kuti Israeli naye ali mgulu la anthu olowa mu mzinda watsopano. Nkhani iyi kupita pakuti pali malo amodzi wokha opumulira ko woyera mtima wonse, awa ndiwo mzinda umene kutchulidwa mzinda watsopano wa Yerusalemu. 15. Ndipo iye wakulankhula ndi ine anali nawo muyeso bango la golidi kuti akayese mzindawo ndi zipata zake ndi linga lake. Ndipo mzinda ukhala wamphwamphwa uli wake ulingana ndi kupingasa kwake, ndipo anayesa mzinda ndi bangolo mastadi ya zikwi khumi ndi ziwiri, utali wake ndi kupingasa kwake ndi kutalika kwake zilingana. Yohane atatha kuonetsedwa linga, zipata ndi maziko a mzindawo, mngelo wina akuyesa mzinda watsopanowu ndi bango. Ndiye ndifuna muone kuti kaya kaonekedwe kake kunena ka mzindawo ndi kotani. Koma chinthu chofunika ndicho chakuti Yerusalemu uyu ndi umene udzakhala mzinda wokhulupirira wonse a mibado yonse. Ichi ndi chifukwa chakuti ndiwo mzinda omwe muli malo ochuluka, malo ambiri amene akukwanitsa mawu ambuye Yesu Kristu amene adanena pa Yohane 14 verse lake la 2. 17. Ndipo anayesa linga lake mikono 144 kudzazinayi muyeso wa munthu ndiye ngelo. 18. Ndipo milimo ya linga lake ndi asipi, ndipo mzindawo ngwa golide woyengeka wofanana ndi mandala oyera. Pano tikuona chithunzi chakuti linga la mzinda wa Yerusalemu watsopanoyo likuimira chitetezo. Ndiye nkhani kuti mzinda omwe uli ndi linga ndiwo mzinda omwe uli wotetezedwa. Tere apa mzinda uwu uli ndi chitetezo, ndipo anthu okhala amenewo ndiwo amakhala wotetezedwa bwino. Uwu ndi mzinda momwe muli anthu omwe anapeza mtendere ndi Mulungu pamene anali kukhala mdziko lapansi, ndipo kuti adzakhala mu mtendere weniweni komanso mtendere wokwanira. Tele malinga amene akutchulidwawa ndiwo amene ali chizindikiro chakuti mzinda uwu ndiwo mzinda wa mtendere weniweni. Wokondedwa anzanga paulendo, tenditsirize ndi mawu akuti kutalika kwa malinga a mzinda uwu kukungosonyeza kuti mu mzinda umu simungalowe mdani. Kunena kuti malingawa anapangidwa ndi cholinga chakuti mdani asalowemo. Tsono pamene mzinda uwu ukutchulidwa kuti ndiwo wopangidwa ndi miyala ya yasipi ndi golide, zikungopereka chithunzi chakuti mzinda umenewo ndiwo wokongola kwambiri, mzinda wokhala ngati galasi lomwe limaonetsa nkhope ya munthu. Kukongola uku ndiko kumene kukupereka chithunzi chakuti palibe chinthu chokongola choposa kukongola kwa mzinda uwu. Kodi ino kondedwa, mulibe chilakolako chofuna kulowa mu mzinda umenewu? Lero tilekeza pano, ndipo anali kukambirana kuchokera pa Chivumbulutso 21 verse 6 mpana 18 pamene timaunika maonekedwe kapena chithunzi cha Yerusalemu watsopano. Ambuye akudalitseni komanso akufulumizeni kuti mukalowe mu mzinda wa Yerusalemu watsopano. Amen.
Maudi achilimbikitso kumambiro kuja tinamva za mawu a Alpha ndi Omega a zambiri zokoma tazimva mprogramu za Yerusalemu watsopano, chithunzi-thunzi cha Yerusalemu watsopano, nkhani yachomwe yachokera ku Chivumbulutso chapter 21 kembera verse 6 kulekezera 18. Ai ndikatero kwa lero, ndikhozo neno titangotsala ndi maprogramu 5 okha basi kuti timalize kusanthula buku lonse lopatulika mjadambira muja kwena mene mwakhala mutsatira ulendowu ndi ulendo wa zaka 5. Koma ndithu ulendo woti mukamaliza mmatha kubwereranso chipangano chakale kukayambiranso kusanthula. Mwai wake ndi umenewo wa programu ya Tisanthule Bible. Kodi mwakhala mudalitsika bwanji? Ndi mbale Osman Chiramanda ndi umboni wanji omwe muli nawo. Ndikhopa kuti muli nawo maumboni ankhanikhani komanso chimbikiso chanji. Tidziwitseni, tembereni makamakaso pomwe buku ili kufika kumapeto. Buku lonse inamene mwakhala muyenda nafe ulendowu. Ngati sinanabe mwatilemberapo, mwai ndi umenewo ndithu kuti bukulisa nate. Tilembereni ka SMS, ka kalata ya pa email, kapena ya pa post. Yumu mkoza utumiza ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ma SMS, WhatsApp 0926500199. 0926500199. Mukozanso kutumiza ma text message pa namba ndachulayi. Koma makamakanso mukoza kufika pa website ya Tisanthule Bible yomwe ili motere ttb.twr.org. ttb.twr.org pamene pali zambiri kuphatizapo maprogramuwa oti mukoza kuchita download kumvera munthawi yanu. Ambuye akudalitseni. 19 Victor Kaunga mwakoma nonse.